o'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmaydi kanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Hali qayer bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida O'zbekistonda er-xotinning ajrashishiga doir tartib-qoidalar borasida suhbatlashamiz. Moskva shahrida 5 yildan buyon yashab ishlayotgan jizzaxlik 28 yoshli Shomurod Ozod javobga murojaat qildi va Jizzaxda yashayotgan rafiqasidan ajralish niyatida ekanini aytib, O'zbekistonda ajrashish qoidalari qandayligi bilan qiziqdi.
Men Moskvada Natasha ismli bir qiz bilan tanishgandim. Unga uylanmoqchiman, lekin Jizzaxda xotinim va bir qizim bor. Xotinimni hech qachon yaxshi ko'rmaganman. Ota-onamning istagi orqasidan uylanganman. Hozir Natashani sevaman. Xotinimning bundan xabari bor. Qonun yo'li bilan ajralmoqchiman, lekin ajralish yo'llarini bilmayman. Ajralsam qizimga pul jo'natib turaman, tashlab qo'ymayman. Iltimos, ajralish yo'llarini tushuntirib bersangiz.
Deya Ozod javobga maktub yo'lladi Jizzaxlik Shomurod. O'zbekistonning amaldagi qonunlariga ko'ra er-xotinning ajralishi bir necha bosqichdan iborat.
Birinchi bosqich mahalla qo'mitasiga ariza bilan murojaat qilinadi.
Turli sabablarga ko'ra ajrashishga ahd qilgan oila dastlab o'zi yashayotgan mahalla qo'mitasiga ariza topshiradi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining ismini oshkor qilmayotganimiz faoliga ko'ra, ariza topshirilgach er-xotinga 3 oylik muddat beriladi va bu muddat mobaynida yarashtiruv komissiyasi ariza topshirgan oila bilan maxsus shug'ullanadi.
Birinchidan ya erining ya xotinning arizasi kerak bo'ladi. Arizasiga o'zi shu erining ya eri bersa, erining nimasi xotini bersa, erining saglasiyasi shu xatga yoki adjelib yozish kerak ulan. Yoki o'sha xotini yozgan arzaga men qarshiligim yo'q degan nimasini beradi. Keyin biz ularni chaqiramiz. Chaqirib yarashtirishga harakat qilamiz. Ularni ham ota-onalar bilan ham gapishamiz. Otalarini, onalarini ham chaqiramiz. Ularda kelishmovchiliklar hammasini hal qilib bo'lib, keyin biz muddat beramiz. 3 oy berish mumkin, 1 oy berish mumkin. Bir o'ylab keringlar deb qilish mumkin. Endi shundaylar bo'ladiki, yo'q, endi bo'lmaydi. Nastayot qilsa, keyin biz endi boshqa bo'lmas ekan deymizda nima qilamiz? Yarashtirish komissiyasi orqali xulosa yozib beriladi. Hech bo'lmadi, endi bo'lmaydigan o'xshaydi. Ya'ni sud o'z hal qilsin deb xulosa beramiz.
Dedi Yunusobod tumanidagi mahalla qo'mitasi faoli.
Ikkinchi bosqich fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish idoralariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga murojaat qilinadi.
Farg'ona shahar fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish bo'limlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, mahalla qo'mitalari er-xotinni yarashtira olmasa, ariza fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish idoralariga yoki fuqarolik ishlari bo'yicha sudlariga oshiriladi.
Voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa, ajrim sud tartibida bo'ladi. Fuqarolik sudi tartibi tomonidan ajrim qilinadi. O'rtada farzandlari bo'lmasa yoki farzandlari o'zi voyaga yetgan bo'lsa, bu FHD tomonidan ajrim qilinadi. Voyaga yetmagan yoki nizolari bo'lsa, mulk farzandlari yo'q, lekin mulk nizolari bordi o'rtada. O'sha mulk nizo bo'lsa ham o'sha sud tartibida bo'ladi. Farzand bo'lmasa ham.
Farg'onadagi fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish, ya'ni FHD bo'limi xodimi er-xotinning ajrashishini FHD idoralarida ko'rish tartibini shunday tushuntirdi.
Pasportlar bilan murojaat qilishadi, nikoh qog'ozlari bilan kelib ariza yozishadi, 3 oylik muhlat qo'yiladi. Ariza berilgan kundan 3 oydan keyin ajrim qilinadi. Bizda ikkalasi o'z roziligi bilan kelib ariza yozsagina ajrim qilamiz.
Toshkentdagi fuqarolik tashabbusini qo'llash markazi yuristi Gulnora Ishonxonovaga ko'ra, ajralishni fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda ko'rish jarayoni ham er-xotindan birining ariza bilan murojaatidan so'ng boshlanadi.
Ariza yozish kerak, da'vo arizasi, nikohni bekor qilish to'g'risida sudga uni topshirish kerak. Bitta bir 15 kunlarda ish tayinlanadi. Qaysiyam bir chiflogi. O'shanda taraflarni chaqirganda mamlaqa da'vo arizasi tushdi deb narigi tarafga javobgarga bitta ekzemplyar da'vo arizasi to'liq topshiriladi. Masalan, u keyinchalik ish bir kunga tayinlangan kuni ikkala taraf xohlasa advokati bilan sudga kelib qatnashadi. Shunda da'vogar o'zini da'vosini qo'llab-quvvatlab, vajlarini keltiradi. Bunga masalan javobgar itrozi bo'ladimi yo qo'shiladimi ham o'zini fikrini ham aytadi. Nabog'a yana bir unga nisbatan, ya'ni da'vogarga nisbatan qarshi da'vosi bo'lsa, u ham yozma ravishda qarshi da'voni topshirish huquqiga ega. Va unda da'vogarni o'zim, men masalan tarbiyachiga qilishim kerak qarshi da'vo bo'yicha sud majlisini boshqa kunga qoldiringlar deyishga haqli. Lekin ikkala taraf da'vosini yaxshilab o'rganib bo'lgandan keyin sudga o'sha kelib hamma oxirgi fikrlarini aytishadi.
Gulnora Eshonxonovaning aytishicha sud er-xotinga ajralish haqida o'ylab ko'rish uchun 6 oylik muddat beradi.
Sud oilani saqlab qolish ilojisi yo'q degan xulosaga kelgandangina ajratish mumkin. Lekin o'shanda ham 6 oygacha saqlab qolish uchun shu muddat beriladi. Agar oilani baribir saqlab qolish kerak degan fikrga keladigan bo'lsa, 6 oy o'tib bo'lgandan keyin yana ham da'vosini rad etishi mumkin. Qonun bo'yicha shunaqa. Lekin taraflar xohlasa buni apellyatsiya tartibida shikoyat keltiradi. 20 kun ichida yoki bo'lmasam yana 6 oy o'tgandan keyin sudga murojaat etib, men ikkinchi marotaba sudga murojaat etyapman. Birinchi gal menga 6 oyga masalan yarashishga muhlat berishgan edi. Biz yarashmadik. Hozir ikkinchi marotaba beryapman sudga deb nimalari bor. Hech ham ilojisi yo'q degan xulosaga kelsa, masalan oilani tiklashga ikkala taraf ham xohishi ham yo'q. Harakati ham yo'q degandan keyin o'sha xulosa bilan keyin ajratish mumkin.
Deydi Toshkentdagi fuqarolik tashabbusini qo'llash markazi yuristi Gulnora Eshonxonova. Demak, ajralish uchun kamida 9 oylik muddat kerak bo'ladi. O'zbekiston Oila kodeksining nikohning tugatilishi bo'limida qayd qilinishicha, agar sodir qilgan jinoyati uchun 3 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, o'rtada voyaga yetmagan bolalari borligidan qat'iy nazar, er-xotinning birining arizasiga ko'ra, ular fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlarida nikohdan ajratiladi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra mamlakatda er-xotinning ajrashishi bepul emas. O'tgan yilning 1-dekabrdan boshlab qonunda belgilangan davlat boji miqdori 10%ga qimmatladi.
Davlat boji deymiz, faqatgina boj. Eng kam ish haqqidan 150% miqdorida davlat boji belgilangan. 94.380 so'm bo'ldi. Bundan tashqari gerb yig'imi deymiz, blankamiz uchun to'lanadi. 12.584 so'm bo'ldi.
Dedi Toshkentdagi Chilonzor tuman FHDO bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimasi. 2012-yilning 3-choragida 189.3 ming nikoh va 13.9 ming ajralish qayd etilgan. Ajralishlarning eng katta qismi Toshkent va Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon mamlakatda 4 millionga yaqin nikoh ro'yxatdan o'tkazildi. O'tgan yilning 1-yarmida 9 ming oila ajrashgan va bu raqam 2010-yilning shu davriga nisbatan kamligi aytilyapti. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishimizni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.